Päivää taas kaikille. Aloitetaan. Ihan ensiksi taas muistutan, ettei kukaan tule vahingossa tänne ensi viikolla. Eli ensi viikollahan ei ole luentoja eikä myöskään demoja. Pidämme sen tauon, sen verran taukoa ja sitten sitä seuraavalla viikolla, eli heti pääsiäisen jälkeisellä viikolla jatketaan normaaliin tapaan. Vielä pari viikkoa menee sen jälkeen tällä kurssilla. Katsotaan demon tehtäviä 4 jonkun verran. Katsotaan tähän alkuun ne tehtävät, jotka on jo, se koskee semmoisia asioita, jotka on jo käsitelty. Eli nämä tosiaan sitten vasta 2 viikon kuluttua demoryhmissä. Tässä ihan ekassa tehtävässä harjoitellaan nyt tätä masterlauseen käyttöä. Tässä on tuommoinen koodinpätkä tuossa oikealla. Ei kannata nyt ruveta ehkä miettimään, mitä se tekee. Se ei välttämättä tee mitään kovin järkevää, mutta sieltä nyt on tämmöinen N. N on joku kokonaisluku ja se on kuvaa nyt jotain sitä tehtävän kokoa. Ja sen suhteen lasketaan sitä aikavaativuutta. No sitten siellä on erilaisia ehtolauseita ja silmukoita. Tämä on selvästi rekursiivinen, koska siellä on tämän saman rutiinin kutsu tuolla. Ja sitten siellä on... No toi tuplavi on jokin tunnettu vakio. Ja nyt tässä ajatuksena on sitten tehdään tälle, että muodostetaan se rekursioyhtälö, mikä kuvaa tätä yhtälöä, ja sitten sovelletaan masterlausetta erilaisilla eri tapauksissa, missä toi tuplavi saa 3 erilaista kokonaislukuarvoa. Eli siinä harjoittelette sitä, ja siitä ei sen enempää tällä kertaa. No sitten mulla on toinen tehtävä, tämäkin on aika helppo, eli voi mennä sen luennoilla esitetyn mukaan, eli harjoitellaan lyhimmän virittävän puun laskentaa tämmöisillä algoritmeilla, noille Kruskali- ja Primin menetelmällä. Tässä on nyt, molemmat menetelmät on tässä nyt vaan kirjattu uudestaan näkyviin, ettei tarvitse sieltä kaivaa välttämättä luentokalvoista tai muualta, mikä se oli. Siinä ne on nyt on selitettynä uudestaan, eli Kruskalissa valitaan aina lyhin tie ja siirretään se tuonne T-joukkoon sitten tuolta kaikkien tämmöisen työtilajoukosta, kunhan vaan huolehditaan siitä, että siinä ei muodostu silmukkaa, sillä virittävässä puussahan ei saa silmukkaa. Primimenetelmässä taas kerätään tämmöisiä solmuja tuommoiseen solmujoukkoon U alkaen jostain aloitussolmusta. Mutta sovelletaan molempia tämmöiselle pienelle verkolle, joka tuossa näkyy 5 solmua. Ja nuo numerot sitten noiden teiden vieressä kuvaa niitä pituuksia joissain yksikössä. Katsotaan, minkälaiset puut niistä tulee. Tuleeko samanlainen puu molemmista vai erilainen puu? Sitten tämän ekan sivun lopussa on vielä tuo Huffmanin koodi. Eli nyt oli tämmöinen merkkitiedon tiivistämisjuttu, joka esitettiin viime luonnolla. Eli muodostetaan, tuossa nyt on laskettu, siellä on vähän enemmänkin merkkejä nyt kuin niissä siis luentokalvojen pikkuesimerkissä, eli 7 erilaista kirjainta oletetaan, että mitään muita nyt ei esiinny, ja nyt se on laskettu se tiedostosta merkki merkiltä läpi ja laskettu nuo esiintymistiheydet, eli frekvenssit, noin monta merkkiä siellä nyt sitten on kutakin löytynyt. Ja nyt siihen ajatus sitten, että te muodostatte sen Huffmanin koodin, eli sen tapahtuu sillä, että se muodostetaan tämmöisen binääripuun avulla. Muodostetaan näistä solmuja sinne binääripuuhun näistä merkeistä ja sitten niille laitetaan painoksi aina se esiintymistiheyden määrä ja sitten niitä aletaan yhdistämään. Ja aletaan yhdistämään aina niistä kevyimmistä solmuista, eli niistä, joissa se paino on pienin, niitä aletaan yhdistämään aina isommiksi ja isommiksi puiksi. Ja siinähän se seurauksena on, että sinne tulee niille kevyimmille solmuille, eli pienempi esiintymistiheys, niin ne jää sinne alemmas sinne puuhun, pidempi polku juureen ja sitten ne painavammat solmut tulee sinne ylemmäs, jolloin tulee lyhempi polku juureen, lyhempi koodi. Eli miettikää tätä, kuinka monta bittiä siinä mahdollisesti säästyy tilaa, jos ajatellaan, että noin tallennettaisiin ihan vakiopituisella koodilla. Joo, ei katsota noita muita tehtäviä vielä, vaan me mieluummin näille kalvoille, että saan sieltä sitten ne asiat esille, mitä käsitellään noissa muissa tehtävissä. Eli periaatteessa 3 asiaa varannut tälle luennolle. Jatketaan merkkitiedon tiivistämistä ja esitetään siitä nyt tämmöinen toisen tyyppinen menetelmä siihen Huffmanin koodaukseen verrattuna, eli tämmöinen LZV-menetelmä, jossa siis korvataan näitä merkkijonoja, osamerkkijonoja tämmöisillä numeerisilla koodeilla, ja sitten toivottavasti sillä tavalla saadaan sitä tiivistystä aikaiseksi. Sitten tuommoinen taulukointimenetelmätyyppi, sekin on vanha tuttu tuolta edelliseltä kurssilta, mutta vielä kertauksella otetaan se, ja siitä nyt tässä nyt vain yksi esimerkki. Siitä on tosiaan sillä aikaisemmalla kurssilla muita esimerkkejä. Katsotaan tuo editointietäisyys, ja sitten demoissa harjoitellaan vielä lisää. Ja kolmanneksi katsotaan tuollainen peruutusmenetelmä, eli sitten semmoinen vähän niin kuin raavoimamenetelmä, mutta semmoinen menetelmä, missä sitten ei hyväksytäkään aina niitä kaikkia tehtyjä valintoja suoraan, vaan sitten tarvittaessa niitä perutaan myös niitä aikaisemmin tehtyjä päätöksiä, jos huomataan, että nyt ollaan menossa vähän niin kuin väärään suuntaan. Tästä eritään tällä luonnolla katsoa tämmöinen yksinkertainen osajoukon summatehtävä, aika pieni keinotekoinen tehtävä, mutta siinä tulee tämä peruutusmenetelmän idea käytyä läpi, ja katsotaan sitten seuraavalla luonnolla tarkemmin yllä ihan toisenlaisella tehtävällä tätä peruutusmenetelmää. No niin, eli mennään tähän merkkitiedon tiivistämiseen. Eli verrataan tähän taas, mitä tässä on, niin kuin, mitä tämä tiivistäminen tarkoittaa. Eli verrattuna tämmöiseen vakiopituiseen koodiin. Ajatellaan, meillä on sitä merkkitietoa, ja jokaisella merkillä on sama määrä bittejä, niin tämä on tarkoittaa tätä vakiopituista koodia. Ja esimerkiksi, jos meillä nyt on vaikka tuommoinen perinteinen 8-bittinen koodi, se on vain yksi tavu, sillä ei tietysti kovin montaa merkkiä saa aikaiseksi, 256 merkkiä yhteensä, ja niistäkin näissä standardeissa osa on sellaisia kontrollimerkkejä ja ei kirjoittuvia merkkejä. On olemassa muita koodauksiakin, mutta vaikkapa se UTF-8, joka nykyisin alkaa olla jo aika lailla standardi, niin siinä taas tavuja on 1-4 kappaletta. Eli vaihtelee se tavujen määrä, mutta siinäkin on kuitenkin sama tallennustila riippumatta siitä muista merkeistä. Eli se merkkitiedon sisältö sinänsä ei vaikuta näihin. Jokainen merkki koodataan aina samalla koodilla, vakiomittaisella koodilla. Ja nyt sitten vastakohtana voisi olla tämmöinen vaihtelevan pituinen koodi. Ja siinä idea on se, että mitä useimmin se merkki esiintyy siinä käsiteltävässä datassa, niin sitä lyhyempi koodi sille laitetaan, sitä vähemmän bittejä. Ja vastaavasti harvinaisia merkkejä, niillä voi sitten laittaa pidemmänkin koodin. Tällä tavalla on helppo kuvitella, että siitä varmaan kokonaisbittimäärä saadaan pienemmäksi. Eli se Huffmanin koodaus, mikä esitettiin viime luona, oli yksi esimerkki tämän tyyppisestä koodauksesta. No nyt sitten tämä toinen menetelmä, joka on tämmöinen yksi, tämäkin aika klassinen. Tämä on niitä ensimmäisiä tämmöisiä yleisluonteisia tiivistysmenetelmiä, mitä on keksitty. LZV tulee noista keksijöiden tai muodostajien nimistä, Lempel, Chiv ja Welch. Tässä ideana on, että me käydään läpi sitä tallennettavaa merkkitietoa ja etsitään sieltä tällaisia eri mittaisia osamerkkijonoja ja muunnetaan ne tämmöiseksi numeerisiksi koodeiksi. Ja sitten ne numeeriset koodit tietysti sitten taas, kun ne bittitasolla koodataan, niin ne koodataan mahdollisimman tiiviisti. Me nyt ei mennä tässä niin syvälle tässä. Nämä numeriset koodit, mitä tuossa esimerkissä tulee esiin, ne on ihan vaan kokonaislukuja 1, 2, 3, 4 ja niin edelleen. Mutta oletetaan, että ne tietysti koodataan sitten mahdollisimman tiiviisti käyttämällä mahdollisimman vähän niitä bittejä. Ja tämä kuvaus sitten tämmöisen osamerkkijonon ja niitä vastaavien koodien välillä esitetään tämmöisessä hakemistossa. Hakemisto, jossa on osamerkkijono ja sitä vastaava koodi. Ja sieltä sitten aina etsitään, kun seuraava osamerkkijono törmätään, niin sitten koodauksessa voidaan sieltä löytää se koodi. Mutta nyt tuossa ideana on se, että tämä hakemisto muodostuu koko ajan tämän koodauksen, joko sen pakkaamisen, eli mä sanon sitä koodaamiseksi, tai pakatun tiedon purkamisen, eli sen koodin purkamisen tapauksessa, niin molemmissa tapauksissa tätä hakemistoa muodostetaan dynaamisesti koko ajan samanaikaisesti. Eli tässä sitten, jos ajatellaan, että tämä tieto on ensin pakattu tällä menetelmällä jossain pisteessä A, ja sitten se lähetetään jonnekin toiseen ympäristöön pisteeseen B, niin sinne ei lähetetä sitä hakemistoa mukana, vaan se hakemisto muodostuu myös siellä purkamispäässä. Eli muutenhan tässä tiivistyksessä ei olisi mitään niin kuin tavallaan ideaa, jos se hakemisto pitäisi koko ajan liittää siinä, kulkea sen pakatun tiedon mukana, sehän vie koko ajan tilaa. Eli idea nimenomaan on tässä, nyt se saadaan pakattua ja sitten se hakemisto voidaan unohtaa ja se purkamispuolella niin se hakemisto muodostetaan uudestaan. Ja se tosiaan on mahdollista tehdä, kuten kohta näemme. Eli vähän merkintöjä. Olkoon meillä tämä tiivistettävä merkkijono nimeltään M. Tämä on siis miten pitkä tahansa merkkijono. Sisältää kaikkia niitä merkkejä, joita meillä nyt on käytössä. Jokin tietty merkkivalikoima on käytössä ja niillä on tietysti joku normaali koodaus olemassa. Ja nyt sitten tämä lähtötilanne on aina se, että tässä me sovitaan, että jokaiselle esiintyvälle yksittäiselle merkille, näillä pitää tietysti olla oma koodinsa. Tuossa esimerkissä nämä esimerkit, mitä tulee, niin on todella pieniä, että muuten tämä, jos me otetaan oikeita satojen tai tuhansien mittaisia merkkijonoja ruvetaan tässä koodaamaan, niin emme saata sitä täällä luennolla tehtyä ikinä. Meillä on siellä semmoinen esimerkki, missä on vain kaksi erilaista merkkiä. Saadaan ihan sillä tavalla saadaan järkevän mittainen esimerkki. Mutta idea on ihan sama, oli niitä merkkejä miten monta tahansa. Annetaan ne koodit. Tuossa on nyt annettu nollasta alkaen, 0, 1, 2, 3 ja niin edelleen annettu ne koodit. Ja ne lisätään tänne hakemistoon. No nyt sitten meillä on se tiivistettävä merkkijono, niin ruvetaan käymään sitä alusta loppuun vaihetta, eli siitä alusta ruvetaan lukemaan niitä merkkejä. No niin, ja katsotaan tämä, miten tämä koodaus sitten tapahtuu. Tämä tapahtuu sillä tavalla, että nyt me haetaan tietysti sitä koodaamattomasta osasta, eli nyt me ollaan menossa jossain kohti sitä merkkijonoa, kohdan edeltävät merkit, osamerkkijonot on jo koodattu jollain tavalla, ja nyt sitten pitäisi keksiä, mikä on se seuraavan merkin tai osamerkkijono, joka sieltä on tulossa, niin mikä se koodi on. Niin tämähän menee yksinkertaisesti niin, että ruvetaan etsimään siitä koodaamattomasta osasta, luetaan merkki kerrallaan niitä ja katsotaan pisin jono, pisin osamerkkijono, joka sillä hetkellä löytyy sieltä hakemistosta. Tätä hakemistoa siis koko ajan rakennetaan lisää tässä koodauksen aikana. Pisin, joka sieltä löytyy, okei, siitä me saadaan se koodi. Ja nyt me on se yksi pätkä on koodattu ja siirrytään eteenpäin. Mutta sitten me päivitetään sitä hakemistoa, eli okei, tämä koodataan kyseisellä koodilla, mutta sen jälkeen me hakemistoon lisätään uusi merkkijono, joka saa sitten seuraavan vapaana olevan koodin, semmoisen koodin, mitä numerisen koodin, jota vielä ei ole käytössä. Ja nyt vaan pitää keksiä, että mikä se uusi osamerkkijono on, joka sinne lisätään sinne hakemistoon. Ja tässä koodauksen puolella on vain yksi ainoa sääntö. Tämä on helppo sääntö. Otetaan se juuri äsken koodattu osamerkkijono ja liitetään sen perään siitä käsiteltävänä olevasta merkkijonosta se seuraava merkki, joka sieltä olisi tulossa. Eli se yksi merkki sieltä lisää, jota ei vielä ole koodattu, joka sitten koodataan seuraavassa vaiheessa. Helppo sääntö. Katsotaan tuossa esimerkissä taas, miten se toimii sitten. Eli nyt tulee se esimerkki. Ja nyt tosiaan tässä nyt on vaan, että saadaan tämä järkevässä ajassa tehtyä täällä läpi tämä esimerkki, niin tässä on nyt vaan kahdenlaisia merkkejä, on X ja Y. Tuollainen merkkijono tuossa, ja tuo pystyviiva tässä kuvaa nyt sitä tilannetta, jossa me ollaan menossa. Eli pystyviiva vasemmalla puolella oleva osa on koodattu, ja oikealla puolella osa odottaa vielä vuoroa. Nyt ollaan alussa, vielä ei ole tehty mitään. Mutta tämä hakemisto pitää rakentaa tässä vaiheessa. Se hakemiston alkuvaihehan oli se, että siihen laitetaan jokaiselle tässä esiintyvälle merkille oma koodinsa, ja tuossa nyt on sovittu, että X on 0 ja Y on 1. Tosiaan sitten niitä ei koodata tietenkään tämmöisenä normaalina kokonaislukuna. Joku normaali kokonaislukuhan vie myös useita tavuja, vaan se koodataan sitten jollain todella fiksulla tavalla. Saadaan tähän sitten oikeasti sitä tiivistystä aikaiseksi. No niin, miten se lähdetään tästä koodaamaan? Säännön mukaisesti etsitään tästä koodaamattomasta pisin osamerkkijono, joka löytyy tällä hetkellä hakemistosta. No sieltä ei tällä hetkellä löydy muuta kuin yhden merkin mittaisia hakemistoja, se on luonnollisesti toi X tuossa. Eli siitä me saadaan koodattua X-merkki, annetaan sille koodi 0, eli tuossa nyt me ollaan menossa. Siirrin pystyviivaa yhdellä pykälällä eteenpäin ja sieltä saatiin 0. Se on nyt koodattu, se alkuosa ja loppuosa jatketaan. Mutta sen lisäksi huomaatte, hakemistoon tuli yksi uusi paikka lisää. Eli nyt sinne avataan uusi tila, laitetaan sinne se seuraava vapaana oleva numerinen koodi, joka tässä nyt on kakkonen. Ja mikä sinne laitetaan me osamerkkijonoksi? Sen äskeisen säännön mukaisesti laitetaan se juuri äsken koodattu merkkijono, oli X, ja sen perään lisätään se tulossa oleva merkki tuosta. Eli tuo seuraava X, joka sieltä on tulossa. XX on nyt sitten tämän seuraavan osamerkkijonon, tai se osamerkkijono, joka on tuossa taulukossa mukana. No niin, jatketaan. Eli nyt sitten taas etsitään hakemistosta pisin me osamerkkijono, joka löytyy taulukossa, ja nyt tässä tapauksessa se on tämä juuri kakkoskoodilla merkattu XX. Sehän on se pisin, joka täältä nyt löytyy mukavasti. Eli nyt me saadaan saman tien koodattua kaksi merkkiä sitten tuolla kakkoskoodilla. Eli nyt meillä on koodi tulossa 02. Siirryttiin tuohon. Ja jälleen lisättiin se uusi merkki sinne hakemistoon. Ja mikä se oli? Se oli tämä juuri äsken koodattu XX lisättynä sillä merkillä, joka on sieltä seuraavaksi tulossa. Eli Y on sieltä tulossa. XXY on se seuraava osamerkkijono, jonka koodi on sitten 3. No niin, jatketaan. Seuraavaksi pisin osamerkkijono, joka löytyy, no tällä kertaa täällä ainoastaan yksi Y:llä alkava, niin me ei saada tuosta kuin tuo yksi Y. Y:tä ei ole, eikä sen pidempiä. Y me saadaan tältä ulos, eli Y koodataan ykkösellä, ykköskoodilla. Mutta nyt mietitään, ennen kuin mä näytän, mikä voisi olla se sitten se neloskoodilla tuleva osamerkkijono, joka tuonne hakemistoon lisätään. No se on se juuri koodattu Y, jonka perään lisätään sitten se seuraavaksi tuleva merkki, jo, merkki sieltä viivan toiselta puolelta, eli se tuo toinen Y. Eli se seuraava osamerkkijono on YY, eikö vaan? Eli tässä se näkyy. Tuo Y juuri koodattiin ja lisätään sen Y perään, niin siitä saadaan tämä nelosmerkki tänne, tai neloskoodi. No niin, no nyt löytyy jo YY täältä hakemistosta, eli kaksi Y:tä peräkkäin saadaan sieltä nelosella, neloskoodilla ulos, ja taas se seuraava merkki, osamerkki on, joka lisätään tuonne hakemistoon, on tietenkin YYY, eli tämä äsken koodattu YY lisättynä seuraavalla merkillä, joka sieltä on tulossa. Ja nythän se löytyy sitten jo taas seuraavaksi, eli nyt siellä on jo kolme Y:tä peräkkäin, se on se pisin, joka tästä löytyy, ja se saadaan koodattua vitosella. Lisättiin 5 tänne, ja taas uusi merkkijono, eli tämä juuri koodattu YYY, lisättynä sillä seuraavaksi tulossa olevalla merkillä X. Kuten huomaatte, nämä osamerkkijonot pitenee tässä koko ajan, eli tässä se tulee se idea, nyt täällä sitten saadaan yhä pidempiä ja pidempiä osamerkkijonoja koodattua yhdellä numeerisella koodilla. Siitä tulee se tiivistys. Vielä ei olla lopussa, katsotaan se nämä pari askelta tästä vielä. Eli sitten taas pisin, joka löytyy hakemistosta. No tästä nyt näemme, että X, XX, XXY. No se on se pisin, joka löytyy, se on tuossa 3. Eli sitten siitä eteenpäin ei enää löydy. Eli 3 saadaan täältä ulos. XXY on 3 ja taas mikä on uusi merkki, on joka lisätään tuonne hakemistoon. Se on se juuri koodattu XXY, jonka perään laitetaan X. Ja nyt tässä on tietysti kivasti käynyt, tämä on näin suunniteltu, että tähän löytyy sitten heti seuraavaksi tuo, nuo loput merkit tästä, eli tuo XXYX löytyy sitten, se on se pisin merkki, joka löytyy täältä hakemistosta, eli se on tuo 7. Ja nyt viimeisessä vaiheessa hakemisto ei enää muutu, koska tässä nyt ei ole enää, hakemistoon tulisi siis tämä juuri koodattu merkki, plus se seuraavaksi tulossa oleva merkki, mutta koska täältä nyt ei ole enää tulossa mitään, tämä on loppu, niin silloin sinne ei laiteta enää mitään ylimääräistä. Eli siinä se nyt on. Sitten saatiin tämä tiivistettyä niin kuin, 7 numeeriseen koodiin, jotka sitten bittimääränä vie, jos se fiksusti toteutetaan, niin huomattavasti vähemmän tilaa kuin nämä parisenkymmentä tai vajaa parisenkymmentä merkkiä, mitä tuossa nyt on koodattuna. Ja tällä idealla mennään mikä tahansa merkki on. Oli näitä sitten enemmän näitä erilaisia merkkejä kuin 2 luonnollisesti. Sitten vaan lähtötilanteessa siinä taulukossa on enemmän niitä alkumerkkejä. Joo, eli tämä oli aika helppo, eikö vaan, tai helpohko ajatus. Mutta nyt sitten katsotaan sitä koodin purkamista. Miten tämä tapahtuu? Että nyt jos me ajatellaan, että nyt me halutaan sitten vaikka lähettää tämä teksti tai tämä koodattu viesti, kuvitellaan, että tämä on joku tärkeä viesti ja halutaan lähettää se jonnekin toiseen paikkaan ja sinne lähetetään vain tämä koodattu osa, eli tämä koodi, ja sitten siellä vastaanottajan tehtävänä on se sieltä purkaa alkuperäiseksi viestiksi. Nyt tosiaan, ei, jos tämä hakemisto lähetettäisiin siinä saman tien, niin tässä ei olisi mitään ongelmaa. Sen kun vaan katsotaan tuosta hakemistosta, mitä nämä koodit on. Mutta komman pointti oli se, että tätä hakemistoa ei tarvitse viedä, eli säästetään siinä tietoliikenneyhteyksissä kaistan leveyttä, kun lähetetään vaan tuo tiivis koodi. Ja katsotaan, miten tämä on mahdollista purkaa ilman, että tuo hakemisto lähtee tuossa mukana. No, lähtötilanne on aina sama, eli tämä täytyy tietysti aina, niin kuin molemmissa päissä pitää aina tietää, että mikä on tämä lähtötilanne. Eli hakemistossa on niin kuin ne yksittäiset merkit ja niitä vastaavat koodit. Eli tässä äskeisessä esimerkiksi ne X ja Y, X vastasi 0 ja 1 vastasi Y. Eli tämä on, täytyy olla molemmissa päissä. Mutta kun se on sovittu jo joskus etukäteen, niin siinä ei tarvitse mitään erityistä tiedonsiirtoa siirrellä tehdä. Eli koko hakemistoa ei tunneta, ja sekin muodostuu samalla tavoin tuossa purkamisen yhteydessä. Eli joka kierroksella, kun sieltä ruvetaan purkamaan yhtä koodia, niin samalla tavoin sinne lisätään sitten yksi uusi koodi ja uusi osamerkki on sinne hakemistoon. Ja koodin purkamisessa tietysti nyt käydään taas sitä koodattua merkkijonoa läpi koodi kerrallaan. Ja jokainen koodi, joka tulee vastaan, niin totta kai katsotaan ensin, että onko se sillä hetkellä siellä hakemistossa. Jos se on, niin okei, hyvä on, mutta jos ei se ole, mitä sitten? Eli tässä on nyt kaksi tapausta tietysti, eli nyt tulee sääntöjä, kaksi erilaista sääntöä, miten tämä purku etenee. Tuossa koodaamisessahan oli vain se yksi sääntö, millä se hakemisto päivittyy koko ajan. Mutta tässä joko se käsiteltävänä oleva koodi, joka sieltä on tulos, on niin kuin pyritään purkamaan, niin se on jo valmiiksi siellä hakemistossa. Ja toinen vaihtoehto tietysti se, että sitä ei ole siellä vielä valmiina. Se pitäisi ensin muodostaa jollain tavalla ja vasta sitten me tiedetään sen muodostamisen jälkeen, mitä me osamerkkijunaa se koodi vastaa. Eli katsotaan nämä säännöt tästä lävitse. Ja sitten tuo pikku esimerkki. Eli tuossa seuraavalla kalvolla, tässä on, sovitaan nämä merkinnät. Eli tuolla seuraavalla kalvolla on joku teksti i, niin se tarkoittaa koodia i vastaavaa osamerkkijonoa. I on 0, niin katsotaan nolla sarakkeesta, mikä on se osamerkkijono. Tai mikä tuo nyt onkin se koodi siellä. Ja sitten tämmöinen merkintä, missä on tuo teksti i ja sitten on vielä hakasulkeessa 1 siellä perässä, niin se tarkoittaa tämän kyseisen osamerkkijonon ensimmäistä merkkiä. Hakemistossa paikassa i oleva merkkijono, sen ensimmäinen merkki. Muita merkkejä tässä nyt ei tarvitse erikseen tässä ottaa samalla. Tietysti voisi merkata vaikka toista merkkiä kakkosella ja kolmatta merkkiä kolmosella, mutta tässä me ei tarvita nyt tässä seuraavassa muuta kuin sitä ensimmäistä merkkiä sitten erikseen. Eli joko kokonainen osamerkkijono ja sitten jonkin osamerkkijonon ensimmäinen merkki. Näillä tiedoilla me saadaan sitten päivitettyä sitä hakemistoa. Ja olkoon nyt sitten vaikka tämä K on tässä nyt sitten se käsiteltävänä oleva koodi, jota me yritetään selvittää, ja J on sitä edeltävä koodi, eli se, joka on juuri edellisellä kierroksella selvitetty. Ne on nyt aakkosjärjestyksessä just niin päin, että J on ennen K:ta aakkosessa, niin samalla tavoin J on ennen K:ta tässä niin kuin koodina. Eli nyt kun nämä merkinnät on sovittu, niin nyt sitten voidaan ne säännöt kirjoittaa näiden avulla. Ensimmäinen vaihtoehto. Käsiteltävänä oleva koodi, K, jota me yritetään tässä purkaa, se löytyy hakemistosta. No okei, totta kai. Sitten me otetaan se vastaava osamerkkijono sieltä hakemistosta. Eli tuolla äskeisellä merkinnällä tosiaan katsotaan hakemiston paikasta K, mitä siellä lukee osamerkkijono. Se on se teksti, tai tämä merkintä kuvaa sitä. Siitä me saadaan purettua se pätkä, dekoodattua se pätkä sitten siihen eteenpäin. Mutta sen jälkeen hakemistoon taas tulee yksi uusi alkio tai uusi koodi osamerkkijono pari, Ja nyt mitä sinne laitetaan, niin nyt tässä on lisätään ensinnäkin sinne laitetaan tämmöinen merkki, joka muodostuu siitä, että siinä on se edellinen koodi, eli tuolla J-indeksillä merkattu koodi, se joka oli edellisellä kierroksella koodattu. Ja sen perään lisätään tämän nykyisen merkkijonon ensimmäinen merkki. Eli huom, edellinen osamerkkijono kokonaisuudessaan ja sen perään vain sitten. Tämä plussa tässä tarkoittaa ihan normaalia katenointia, että siinä vaan laitetaan ne merkit peräkkäin. Eli yksi merkki vaan lisätään tuon edellisen osamerkkijonon perään. Se on nimenomaan tämän käsiteltävän osamerkkijonon ensimmäinen merkki. Ja se lisätään hakemistoon ja sille annetaan se seuraava vapaana oleva numerinen koodi, mikä sieltä olisi tulossa. Mitäs jos se K ei löydy hakemistosta? No, silloin tämä tekniikka ei tietenkään pelitä, vaan nyt meidän pitää ensiksi muodostaa se koodi, tai se osa, sitä koodia vastaava osamerkkijono, ja vasta sitten me voidaan se kiinnittää sille koodille. Ja nyt se vastaava osamerkkijono on, tässä on yksi pieni ero, eli siinä otetaan se edellinen juuri koodattu osamerkkijono, ja sen lisään perätään, lisätään yksi merkki, ja nyt se on tämän saman edellisen, edellä koodatun osamerkkijonon ensimmäinen merkki. Eli huomatkaa tämä ero tässä. Se, mitä tähän lisätään, niin on aina on niin kuin eri koodista. Tässä ensimmäisessä tapauksessa on siitä käsiteltävänä olevasta koodista, ja tuossa jälkimmäisessä tapauksessa on siitä juuri edellä koodatusta osamerkkijonosta. Ensimmäinen merkki kuitenkin lisätään, vaan katenoidaan tuohon edellisen perään. No niin, se on se hakemisto. Se lisätään sinne hakemistoon ja lisätään sille se kyseinen koodi. No nyt me tiedetään sitten tämän jälkeen sitten se K on K:ta vastaava osamerkki, jono on tiedossa. Se on juuri tuo, joka me tuossa äsken konstruoitiin. Ja tällä tavalla jatketaan. Kaksi eri sääntöä. Ja se, että tämä toimii, niin sitä nyt ei välttämättä tästä ehkä hyvin näe, että toimiiko tämä varmasti, mutta tuosta esimerkistä sen näkee sitten, että kyllä tämä näin toimii. Eli käydäänpä sitä läpi tämä pieni esimerkki. Eli nyt toisinpäin, me aloitetaan jostain numeerisesta koodista. Ja tuo pystyviiva taas tuossa kuvaa sitä vaihetta, jossa me ollaan menossa. Eli sieltä on tulossa tuommoinen 7 koodin mittainen pätkä ja pitäisi keksiä, mikä se on. No, lähtötilanteessa me tiedetään tästä hakemistosta vain se, että 0 koodi vastaa x ja 1 koodi vastaa y. Sama lähtötilanne kuin siinä koodin koodauspuolellakin. Mutta nyt sitten muita ei tiedetä ja vaan ne muodostuu tässä tämän koodauksen kuluessa. No, mikä on se seuraava koodi tässä? Eli se koodi k, no se on se 0, jota tässä käsitellään. No, se löytyy tietenkin tältä hakemistosta selvästi, eli tässä on se ensimmäinen vaihtoehto. Nyt se koodi 0 vastaa x, eli me saadaan vain 1 purettua sieltä. Mitäs hakemisto? No, nyt tässä ekalla kierroksella hakemistoon ei voi lisätä mitään. Huomatkaa se, että nämä lisäykset tulee vasta seuraavalle kierrokselle. Tämä sen takia, koska noissa molemmissa säännöissä, kelataan sen vielä, molemmissa säännöissä täytyy olla se edeltävä koodi. Edeltävällä koodilla koodattu osamerkkijono, tämä J. Nyt kun me on tässä, meillä ei mitään J:tä ole, meillä ei ole vielä koodattu mitään, niin siksi, sen takia ekalla kierroksella hakemistoa ei päivitetä. Me saadaan sieltä ulos vaan tosiaan, että toi 0 vastaa X, ja siitä sitten alkaa se merkkijono, mutta hakemisto ei muuttunut. Mutta nyt seuraavalla kierroksella kaikilla meillä J on olemassa. Eli mikä se J nyt tässä vaiheessa on? No, se J on tietenkin juuri tämä 0. 0 koodi, joka äsken tuossa koodattiin, ja K on nyt tämä kakkoskoodi. No niin, nyt tässä tulee semmoinen tapaus, että nyt tätä seuraavaksi tulevaa koodiahan ei löydy täältä. Kakkosta ei ole vielä valmiiksi. Eli nyt oli se jälkimmäinen vaihtoehto. Nyt pitää konstruoida se ensiksi, se kakkosta vastaava osamerkkijono, ja mikä se oli. Jos vielä muistamme, niin no, minä muistan tietenkin, se oli sen edellisen koodia vastaava osamerkkijono x kokonaisuudessaan plus yksi merkki lisää, ja se on sen saman j-koodia vastaavan osamerkkijonon ensimmäinen merkki. Eli tähän x:ään lisätään tämän merkkijonon ensimmäinen merkki, eli x. Se on xx, se seuraava koodi, joka sinne lisätään sinne hakemistoon, ja se on juuri se kakkosta vastaava koodi sitten. Nyt me on saatu noin 3 merkkiä purettua tänne. No seuraava tulossa on 1. No nyt tässä on se ensimmäinen vaihtoehto. 1 löytyy täältä suoraan. Eli saadaan y sieltä ulos, mutta yritetään keksiä se koodi tähän, mikä sinne tulee seuraavaksi. Eli nyt tässä se sääntö oli, että otettiin taas se edellinen koodi, eli se j-koodi. Se oli tämä kakkosta vastaava merkkijono xx, jonka perään lisätään nyt tämän käsiteltävän, eli k-merkkijonon ensimmäinen merkki, joka on y. Eli se on xxy, eli edellinen lisättynä siellä käsiteltävän ensimmäisellä merkillä. No se on tämä 3. No sitä ei vielä täällä tarvittu, mutta niin kuin huomaatte, sitä tarvitaan myöhemmin sitten. No niin, seuraavaksi tulossa 4. 4 taas ei löydy hakemistosta. Jälleen on se jälkimmäinen vaihtoehto. Ja sääntö oli, että otettiin se edellisellä kierroksella koodattu merkkijono, joka on y, ja siihen lisättiin sen edellisen merkkijonon ensimmäinen merkki, joka on myös y. Eli y on nyt sitten se koodi, joka vastaa 4. Näin me saatiin se tuolta ulos ja hakemistoon lisättiin se yy. No sitten 5. sama juttu. Sitäkään ei löydy hakemistosta. Jälleen se jälkimmäinen sääntö, eli edellinen j-koodi oli tämä 4, eli yy. Ja siihen lisätään sen edellisen ensimmäinen merkki, joka on nyt tuo y, ensimmäinen y tuosta. Eli se on silloin y, eikö vaan. 5 vastaava merkki on, ja nyt tänne saatiin se tänne ulos. No sitten taas vaihdetaan sitä ehtoa, eli nyt kun 3 löytyy hakemistosta, se on siellä valmiina. Sieltä me saadaan tämä xxy tietysti ulos tänne, saadaan koodattua xxy tänne. Mutta sitten taas keksitään, mikä lisätään hakemistoon tässä tapauksessa. Se oli se edellinen edellä koodattu osamerkkijono, eli tämä 5 vastaava osamerkkijono yyy, johon lisätään 1 merkki. Eli lisätään tämän käsiteltävän, eli k-koodin, 3. koodin ensimmäinen merkki. Tuosta tuo x. Yyyx sinne pitäisi tulla. Se on se seuraava vapaan oleva koodi, 6, jota nyt ei tässä tarvita tässä esimerkissä, mutta se täytyy olla siellä, koska seuraavaksi tulee 7, niin 6 ei voi jättää tuosta välistä pois. 7 taas ei löydy täältä, joten jälleen se konstruoidaan, otetaan tämä edellinen merkkijono, 3. koodia vastaava merkkijono, eli tämä xxy, ja lisätään siihen nyt sen saman edellisen merkki on ensimmäinen merkki, joka on x. Eli xxy plus x. Se on tämä 7. 7 vastaava koodi, joka lisättiin hakemistoon ja nyt se saatiin purettua tänne. Ja nythän tässä kävi kivasti niin, että tämä loppui ja me on saatu vastaus valmiiksi. Ja nyt, jos huomaatte, tämähän on ihan sama esimerkki kuin se edellinen, eli ihan tarkoituksella. Mä tuossa koodauksessa mä aloitin tästä merkkijonosta, joka tässä oikealla on. Koodasin sen ja sain tämän vasemmalla olevan numerojonon ja nyt mä purin sen toisinpäin ja huomaatte, että sieltä vertaamalla, että sieltä tulee ihan sama tulos, niin kuin tietysti pitääkin olla. Muuten tässä ei olisi mitään tolkkua. Mutta tällä hienolla tekniikalla tosiaan huomaatte, että hakemistoa ei tarvinnut tässä liikutella ollenkaan mukana, vaan se tosiaan muodostuu tässä. Ja ihan sama hakemisto sieltä muodostuu. Tehtiin tämä sitten tämä koodaaminen tai koodin purkaminen, tehtiin tämä kumpaan suuntaan tahansa. All right, eli tämä saa riittää nyt tähän, tässä vaiheessa tästä. Eli tosiaan demoissa on se yksi esimerkki, tai toinen tehtävä, jossa saatte harjoitella tätä. Jätetään tämä merkkijonojen tiivistys nyt tähän toistaiseksi ja siirrytään tähän kakkososioon tässä luennossa, eli siirryn tuohon taulukointiin. Siitäkin yksi esimerkkejä, sitten voidaan vilkaista niitä demoja. Jäljellä olevia demotehtäviä. No niin, taulukointi. Joskus käytetään nimistä dynaaminen optimointi esimerkiksi, jos siihen törmäätte, niin se oleellisesti tarkoittaa samaa asiaa. Tuttu tekniikka. Eli tässä ajatuksena on, että tehtävä ratkaistaan sillä tavalla, ja niin kuin osa tehtävä kerrallaan, eli niin kuin pienempiä ja pienemmistä osatehtävistä aloitetaan ja sitten jatketaan, laajennetaan sitä isommiksi ja isommiksi. Ja yritetään tässä nimensä mukaisesti yritetään muodostaa jonkinlainen taulukko, johon sitten kootaan niitä pienempien tehtävien ratkaisuja ja sitten keksitään kaavat, että millä tavalla niistä pienempien osatehtävien ratkaisusta saadaan isompien osatehtävien ratkaisut. Okei, eli aloitetaan ihan pienistä. Aloitetaan periaatteessa tyypillisesti sellaista ihan sellaista, jotka pystytään ihan suoraan sanomaan, mikä se ratkaisu on. Että voidaan suoraan kopioida niiden ratkaisuarvot sitten siihen taulukkoon. Näissä nyt esimerkkeissä nämä on kaksulotteisia, koska niitä nyt on kiva, näin pystytään tässä esittämään ja käsittämään, mutta periaatteessa voisi olla vaikka kuinka moniulotteisia, tietysti tietokoneellahan voi käsitellä vaikka kuinka moniulotteisia, mutta tässä esimerkkeissä nyt tosiaan meillä on kaksulotteisia, eli meillä on kaksi on niin kuin I ja J, jotka sitten kuvaa näitä tehtävän kokoa. Eli sitä sitten laajennetaan, kasvatetaan iitä isommaksi ja isommaksi ja vastaavasti jiitä isommaksi ja isommaksi. Ja nyt sitten tehtävästä riippuu, että mikä on se sopiva kaava, jolla me saadaan päivitettyä ne taulukossa olevat paikat. Ja sieltä sitten lopulta, kun i ja j kasvaa sinne maksimiin tai sinne määrään, mihin me nyt halutaan, niin sieltä me saadaan sitten sieltä taulukon yhdestä kulmasta sen alkuperäisen tehtävän ratkaisu. Ja tietysti jos tämä koko taulukko on siinä tallessa koko ajan, niin sitähän me saadaan myös sitä kaikkien pienempienkin tehtävien ratkaisut niin kuin samalla kerralla. Sitä taulukosta voidaan katsoa mistä tahansa riviltä, mistä tahansa sarakkeesta sen jonkin pienemmän tehtävän, vastaavan tehtävän ratkaisu, ja sieltä löytyy se tulos. Eli tämä sopii siis tämmöisiin niin sanottiin kombinatorisiin tehtäviin. Eli se nyt kombinatorinen tässä tarkoittaa, että meillä on siis semmoisia osia, jotka voidaan laskea ihan kokonaislukuina. Meillä on jotain on 1, 2, 3, 4 kappaletta, tai sitten käydään läpi joku asia, että se on sillä niin kuin diskreitein välein, että jonkin tietyn samanmittaisen askeleen väleille lähdetään etenemään. Eli oleellista, että voidaan niin kuin kokonaisluvuilla indeksoida nämä jutut. Tämmöisiä tämä tietysti toimii tämmöinen taulukointi. Siitä on ollut tosiaan aikaisemmalla kurssilla useita esimerkkejä, mutta otetaan tähän tämmöinen hyvin yksinkertainen tehtävätyyppi ja muodostetaan siihen tämä taulukoiva ratkaisu tässä esimerkkinä. Tämmöinen tehtävä, missä pyritään laskemaan editointietäisyys. Tämä tarkoittaa nyt sitä, että meillä on kaksi merkkijonoa, X ja Y, ja ajatus on, että me editoidaan tämä X-merkkijonoksi Y. Eli ruvetaan muokkaamaan X:ää sillä tavalla, että siitä muodostuu tämä Y. Hyvin simppeli tehtävä. Ja tässä nyt on merkattu, että X:ssä on merkkejä M-kappaletta, eli A1:stä AM:ään. Tarkoittaa nämä vain niitä X-merkkejä. Eli tämä merkintä tässä tarkoittaa, että siinä on vain ne merkit peräkkäin. M-kappaletta merkkejä peräkkäin. Mitä merkkejä nyt sitten onkin? Kirjaimia tai muita. Ja Y:llä samaten ne merkataan sitten B:llä, eli siellä on B1:stä BN:ään. Eli ne voi olla nyt siis eri mittaisia tietenkin. Ei tarvitse olla saman mittainen. Ja minkälaisia editointioperaatioita me tässä sallitaan? Sallitaan vain yhden merkin lisäyksiä ja yhden merkin poistoja. Mutta ei rajoiteta sitä, että mistä kohtaa se lisätään. Eli voidaan periaatteessa lisätä tänne X mikä tahansa merkki, mihin tahansa väliin. Se on sallittu operaatio. Tai alkuun tai loppuun. Tai vastaavasti voidaan poistaa mikä tahansa merkki, mistä tahansa kohtaa merkkijonoa. Aina yksi kerrallaan. No ainakin näillä operaatioilla tähän on mahdollista, mikä tahansa merkkijono on mahdollista kopioida tai editoida miksi tahansa toiseksi merkkijonoksi. Ainakin ratkaisu on varmasti olemassa. Mutta nyt sitten ajatus olisi tehdä tämä mahdollisimman vähillä operaatiolla. Eli tämä editointietäisyys tässä tarkoittaa nyt sitä sitten, pienin määrä näitä äsken mainittuja operaatioita, lukumäärä, joka tarvitaan, että tämä X muuntetaan Y:ksi. Yritetään se selvittää. No, pikku esimerkki ensiksi. Tässä me editoidaan autosta asua sana. Eli auto olisi toi X-sana, siinä on 4 kirjainta, tai 4 merkkiä. M on nelonen, ja lopputuloksena pitäisi olla Y, joka on asua sana, missä jälleen, siinäkin on 4 merkkiä. Voisi olla eri lukumääräkin tietysti, mutta tässä nyt on sama. Ja tuossa nyt on yksi mahdollinen tapa. Tämä ei ole tietenkään ainoa mahdollinen tapa tehdä. Nämä voisi tehdä jossain muussakin järjestyksessä, mutta tässä nyt on lähdetty poistamaan niitä merkkejä, joita selvästikään täällä loppupäässä ei tarvita. Eli ainakin O-tahan ei tarvita, eikä T-täkään tarvita. Eli yksi operaatio, missä O on poistettu, toinen operaatio, missä T on poistettu. No sitten ei poisteta noita A-ta ja U-ta, koska niitä tarvitaan tuolla tuloksessa. Sitten ruvetaan lisäilemään, eli S lisätään, ja niin kuin sanottiin, se voi lisätä mihin tahansa väliin, ja sitten lisätään A, sen taas voi lisätä tuonne loppuun. Ja näinhän me päästiin tästä nyt aika helposti X-stä Y-hyn, mikä on editointietäisyys tässä esimerkissä. Selvästi 4, eli 4 operaatiota tarvittiin. Ja nyt voitte miettiä, että pystyisikö tätä tekemään vielä vähemmällä, eli esimerkiksi 3 operaatiolla, tai 2 tai 1. No ei kyllä pysty tekemään, eli kyllä tässä tämä 4 on selvästi minimimäärä. Tämä operaatioiden järjestys ei ole yksikään sitten, että nämähän voi tietysti tehdä, voidaan esimerkiksi ruveta lisäämään tänne, lisätä ne 2 puuttuvaa merkkiä tähän, ja siitä rakentuu 6 mittainen merkki, ja sitten vasta sen jälkeen rupeaa poistamaan sitä, tai jokin muu järjestys, mutta vähemmällä määrällä ette varmasti saa tätä aikaiseksi. Eli tämä nyt olisi tämän tehtävän ratkaisu tälle merkkijonoparille, tämä 4. Ja nyt yritetään keksiä semmoinen yleinen tekniikka tai tapa, millä me tämä voitaisiin laskea mille tahansa merkkijonoparille. Okei, eli taulukointi, taulukova tehtävä. Otetaan semmoinen taulukko nimeltään D, niin kuin distance vaikkapa. Se on 2-ulotteinen taulukko, eli nyt siellä on sitten, siellä on M-kappale tai M plus 1 kappaletta rivejä ja N plus 1 kappaletta sarakkeita, eli tässä se riviindeksi I liikkuu tällä välillä ja sarakeindeksi J liikkuu tällä välillä. Ja nyt ne on nollat on sallittu täällä, eli nolla tarkoittaa sitä, että on niin kuin nollan mittainen merkkijono. Ja samaten tuolla nolla tuolla toisessa päässä, että se X on nolla, siinä ei ole yhtään merkkiä, eli sallitaan nekin vielä. Eli tämä on niin kuin pituuden mukaan, M on se maksimimä, tai se alkuperäisen X:n pituus ja N on se alkuperäisen Y:n pituus, mutta sitten käsitellään niitä pienempiä osamerkkejä, merkkijonoja siitä, niin sallitaan nuo lyhyemmät pituudet. Eli nyt sitten sovitaan, että mikä tuolla taulukossa lukee, siellä rivillä I-sarakkeessa J oleva luku. Se kertoo silloin sen editointietäisyyden, silloin kun me editoidaan tämmöinen I-mittainen merkkijono, eli otetaan sitä X:stä ensimmäiset merkit A1, A2 ja niin edelleen vain siihen I:hin saakka. Eli unohdetaan ne loppupään merkit, ja niistä ei niin kuin käsitellä. Tässä vaiheessa otetaan vain I-kappaletta siitä alkupäästä. Editoidaan tämä sitten tuommoisen, taas niin kuin Y:ksi, mutta ei koko Y, vaan otetaan siitä Y:stäkin vaan alkupätkä, J-kappaletta niitä merkkejä. Ja kuinka monta operaatiota tässä tarvitaan, niin se pitäisi olla tässä taulukossa nyt tässä paikassa. On sitten tosiaan se luku vaan siinä. Ja nyt kun me keksitään ne kaavat, miten tämä homma hoituu, niin sitten siinä taulukossa jokaisen sarakkeen rivin kohdalla on se tietty luku. Ja tuo nolla siis tässä, eli I voi olla tässä nyt, jos on vaikka 1, niin silloin siinä on vain 1 merkki. Nolla tarkoittaa, että se oli ihan tyhjä, eli tuohon vielä laitoin nekin näkyviin. Eli I on nolla tarkoittaa, että se ensin mainittu merkki on tyhjä. Aloitetaan tyhjästä merkkijonosta, silloin siihen vaan pitää tietysti ruveta lisäilemään niitä merkkejä. Ja vastaavasti tuolla loppupäässä se J0 tarkoittaa, että se Y-merkki on tyhjä, eli ei yhtään merkkiä. Kaikki on poistettu. Mutta sitten se alkuperäisen tehtävän ratkaisu, jos me halutaan, ollaan kiinnostuttu vaan sitä alkuperäisestä X:stä ja Y:stä, jossa on pituudet on M ja N, niin sehän löytyy sieltä viimeisestä nurkasta. Eli voisi sanoa sieltä vasemmasta alanurkasta, jos nämä on tässä taulukossa silleen, että sarakkeet menee vasemmalta oikealle ja rivit menee ylhäältä alas. Niin siellä viimeisessä nurkassa on tosiaan sitten rivi M, sarake N, niin se kertoo, että miten M-mittainen merkkijono on editoitu N-mittaiseksi merkkijonoksi, siis kuinka monella operaatiolla. No, taulukointimenetelmän mukaisesti keksitään sen ensin sinne alkuriveille ja alkusarakkeille jotkut ratkaisut, ja sitten ruvetaan siitä sitä etenemään. oletetaan, että meillä on mikä tahansa tämmöinen merkkijono, se X-merkkijonon pätkä, oli siinä merkkejä miten monta tahansa, eli ykkösestä I:hin, ja me halutaan editoida se tyhjäksi merkkijonoksi. Eli Y on nyt tyhjä, tai siis nolla mittainen. Montako operaatiota tarvitaan? No aivan selvästi I-kappaletta niitä operaatioita, eli jokainen merkki poistetaan. Tässä on I-merkkiä, niin jokainen merkki poistetaan I-poisto-operaatiota. Ei kannata tietenkään missään vaiheessa nyt tässä käyttää lisäysoperaatiota, eikö vaan, jos sinne lisää yhden merkin, se joudutaan joka tapauksessa poistamaan. Se ei varmasti anna sitä minimilukumäärää, vaan minimilukumäärä tulee yksinkertaisesti siitä, että tuosta vaan napsitaan nuo merkit pois yksi kerrallaan jossain järjestyksessä. Järjestyksellä ei ole tässä väliä. Eli tästä me saadaan nyt niin kuin tämä ensimmäinen sarake tässä taulukossa, eli se niin sanottu nollasarake. Sinne voidaan suoraan laittaa tämä riviindeksi, eikö vaan. Ja samalla tavoin saadaan sitten toisinpäin se vastaava nollas rivi, eli nyt lähdetäänkin tyhjästä merkkijonosta, eli X on tyhjä, ja siitä halutaan saada editoitua tämmöinen merkkijono P1:stä PJ:hin. Jälleen oli J mikä hyvänsä, niin sitten totta kai taas ruvetaan vaan lisäämään nämä merkit, J-merkkiä lisätään siihen, J-lisäysoperaatiota. Jälleen ei kannata mitään poistoja tehdä välillä, koska jokainen merkki, joka sitten siellä välillä poistetaan, niin se täytyy joka tapauksessa lisätä uudestaan, että päästään tuohon lopputulokseen. Eli jälleen selvästikin editointietäisyys tässä tapauksessa on suoraan tuo merkkien lukumäärä. Eli siitä saadaan se nollas rivi, sinne suoraan vaan se sarakeindeksi. Entäs sitten ne muut? Eli sitten kun i ja j on ykköstä tai nollaa suurempia, kaksi vaihtoehtoa. Eli nyt me editoidaan siis a1:stä ai:hin, on se toinen merkkijono, ja b1:stä pj:hin on se toinen merkkijono. Ensimmäinen vaihtoehto, että nämä viimeiset merkit on itse asiassa ihan samoja. No silloin se tarkoittaa, että näiden osalta ei tarvitse mitään editointeja tehdä. Ei, näiden merkkien osalta sitä ei tietenkään kannata poistaa eikä tarvitse lisätä. Se on siinä. Ainoastaan riittää, että käsitellään sitä alkupäätä, eli sitä i-1 ja j-1 olevaa osaa. Ja sehän me voidaan kopioida suoraan sieltä ikään kuin edelliseltä riviltä tai edellisestä sarakkeesta. Eli ja varmasti tämän mittaisille merkkijonolle se editointietäisyys on sama kuin sille, jos editoidaankin a-1 asti olevasta merkkijonosta sinne j-1 asti menevään merkkijonoon. Eli tämä alkuosa vaan editoidaan, ja loppuosa viimeiselle merkille ei tarvitse tehdä mitään. No mitäs jos nämä ei ole samat? Okei, no nyt täytyy tietysti muuttaa, ja tässä tietysti täytyy tämän lisäksi, että nämä alkuosat on editoitu, niin sittenhän täytyy tietysti tämä, varmaankin tämä AI pitää sitä poistaa ja laittaa tuo BJ siihen tilalle. Ja voidaan tehdä kummin päin vaan, että tässä tulee nyt sitten kaksi vaihtoehtoa, että otetaanko lisää, tehdäänkö poisto-operaatio ensin ja lisäysoperaatio sen jälkeen vai päinvastoin. Tehdään se niin, että ensin poistetaan AI. Eli yksi operaatio siitä, poistetaan se viimeinen merkki, jonka jälkeen meillä on siis jäljellä tämä merkki on A1:stä AI-1. Sen jälkeen se editoidaan sitten täksi merkkijonoksi P1:stä PJ:hin. Ja miten tämä editointi tapahtuu? No se nähdään sieltä taulukon riviltä I-1 sarakkeesta J, eikö vaan? Eli jos siinä nyt on oikealla tavalla laskettu se lukumäärä ja tämä pitää paikkansa, niin tämä taulukon arvo riviltä I-1 sarakkeesta J kertoo editointietäisyyden jo tälle operaatiolle tässä. Eli se tehdään, ja sen jälkeen toi poisto-operaatio on tietysti täällä, siitä tulee toi +1. Ja tämä on nyt sitten se editointietäisyys tällä tasolla tässä kohdassa ij. No sitten toinen vaihtoehto, että ensin editoidaankin tämä alkuperäinen, tämä x, niin kuin tuonne ihin saakka menevä merkkijono, editoidaan se nyt P1:stä PJ-1, koska se nyt on eri merkki, niin se ei ole tässä mukana. Editoidaan se tähän PJ-1 asti, ja vasta sen jälkeen lisätään sitten tuo PJ tänne perään vielä. Tämähän on sama lopputulos. Mutta nyt se montako-operaatiota tässä tarvitaan, niin nyt se nähdään eri paikasta sieltä taulukkoa. Elikkä AI:hin saakka menevä löytyy riviltä I, ja se editoidaan J-1 mittaiseksi merkkijonoksi, niin löytyy salakkeesta J-1. Eli tuo lukumäärä taas, jos on oikein laskettu, niin se kertoo sen editointietäisyyden. Ja sitten se +1 taas tulee siitä, kun tehdään tämä yksi lisäys sinne. Eli nyt meillä on 2 vaihtoehtoa, ja kumpiko se näistä nyt on sitten se oikea editointietäisyys. Nämä voi olla siis eri arvot, näistä voi tulla eri arvot. Eli valitaan vaan näistä pienempi. Siinähän se on, kun me halutaan kerran minimietäisyys. Ja siinähän tämä oikeastaan onkin. Nyt sitten kaikki, että nyt voidaan, mä voin tuosta kirjata tämän koko algoritmin tähän tämmöisenä pseudokoodina. Eli nämä kaavat, se ensimmäinen, tai nollas rivi ja nollas sarake saadaan suoraan triviaalisti täytettyä, ja sitten nämä muut kohdat näiden kaavojen mukaan. 2 vaihtoehtoa, joko se viimeiset merkit on samat tai viimeiset merkit on eri. Eli näyttäisi nyt suunnilleen tämän näköiseltä. Kauheasti silmukoita. Eli ensiksi päivitetään se niin sanottu nollas sarake, niin kuin tuossa todettiin. Jos editoidaan mikä tahansa i-mittainen merkki on tyhjäksi, niin i-operaatiota tarvitaan. Tehdään se kaikilla i. Ja vastaavasti sitten toinen, halutaan tyhjä merkkijono editoida joksikin j-mittaiseksi merkkijonoksi, niin taas j-lisäysoperaatiota. Eli kaikkiin taas se sama J tänne. Nyt tämä kaikilla N, eli kaikilla sarake indeksien arvoilla. Nyt on saatu ne taulukon ensimmäinen rivi ja sarake niin kuin täytettyä. Ja sen jälkeen sitten ruvetaan käymään näitä muita lävitse. Eli laitetaan silmukat, missä I käy lävitse sitten ykkösestä eteenpäin. Ja J käy ykkösestä eteenpäin ennen loppuun saakka. Ja se, mitä tänne sisälle laitetaan, niin toi testi, että jos se AI ja PJ on samat, todettiin, niin silloin se voidaan kopioida suoraan se arvo siitä ikään kuin edelliseltä riviltä edellisestä sarakkeesta. Muussa tapauksessa ne on eri, niin silloin katsotaan nämä 2 eri vaihtoehtoa. Eli DI-1J ja siihen lisätään 1 tai sitten toisinpäin DI ja J-1 ja lisätään siihen 1. Katsotaan näistä minimi, toi minimi tuossa nyt siis tuo tarkoittaa, valitaan näistä pienempi arvo. Ja nämähän on mahdollista tehdä nyt, kun nämä silmukat pyörii tällä tavalla. Eli jokaisessa vaiheessa täällä tarvitaan vain edellisillä riveillä ja edellisissä sarakkeissa olevia alkioita. Eli tämä on tosiaan mahdollista laskea tässä järjestyksessä. Ja nyt se ihan se vihoviimeinen kulma sitten kun päästään sinne, katsotaan sitä rivillä M-sarakkeessa N olevaa arvoa, niin sehän kertoo sitten tämän alkuperäisten merkkijonojen välisen editointietäisyyden. Eli tämmöinen me saatiin kohtuu helposti aikaiseksi. Katsotaan tähän vielä, tästä vielä pari, yksi huomautus tähän aikavaativuuteen. Eli mikä se olisi tämän aikavaativuus nyt toden M ja N suhteen? No tuolla selvästi ykköskohdassa on silmukka, joka pyörii M+1 kierrosta. Eli kertaluokkaa M oleva operaatio tehdään täällä. No tuossa tehdään, tuossa kakkoskohdassa tietysti kertaluokkaa N oleva operaatio, eikö vaan. No sitten tässä kolmoskohdassa on enemmän, siellä on 2 sisäkkäistä silmukkaa. Eli se, mitä täällä sisällä, ihan sisimmän silmukan sisällä tapahtuu, niin siellä on jälleen vain vakioaikaisia operaatioita, ehtolauseita, sijoituksia, minimin laskeminen 2 alkiosta. Mutta nämä silmukat pyörii, tämä sisempi silmukka N-kierrosta ja ulompi silmukka M-kierrosta. Eli kaikkein enitenhän tässä selvästi on sitä aikavaativuutta tässä kolmoskohdassa. Eli nämä 1, 2 kohdat ja kolmoskohta on siis peräkkäin, mutta tässä on se kaikkein eniten, tätä tehdään kaikkein eniten täällä tätä if-else-osaa. Eli M kertaa N kertaahan se tehdään tässä. 2 sisäkkäistä silmukkaa, ulompi silmukka suoritetaan M kertaa ja sisempi N kertaa, ja ne muut silmukat on sitten pienempiä aikavaativuudelta, joten niistä voidaan, ne voidaan sitten jättää pois. M kertaa N on tietysti tämän aikavaativuus. No tämä nyt varmaan pitää paikkansa kaikille tämmöisille vastaaville taulukointijutuille. Jos meillä on tuommoinen 2-ulotteinen taulukko ja jokainen rivi ja sarake käydään lävitse, niin totta kai se on ne rivien lukumäärän ja sarakkeiden lukumäärän tulo, tämä aikavaativuus. Okei, se saa riittää tässä taulukoinnista. Tuossa demoissa on 1 tehtävä tähän liittyen. Vilkaistaan tähän väliin ne loput tehtävät. Ja nyt me ne osataan tehdä. Eli tästä seuraavista demoista sivulle 2 mennään. Piilotetaan sen sitten tuolta. Näytän vaan tämän ensimmäisen. Eli nyt tässä harjoitellaan tuota LZV-menetelmää, josta oli yksi äsken yksi esimerkki. Samaan tapaan saatte tehdä tämän, paitsi että nyt mä laitoin sinne A ja B. Mutta samalla tavoin vain 2 merkkiä, joiden koodit on 0 ja 1. Ja nyt pitäisi sitten koodata tämmöinen merkkijono, katsoa minkälainen numeerinen koodi siitä tulee. Se ei varmaankaan ole toi sama tuolla. Sitten toisinpäin tässä P-kohdassa, eli puretaan tämmöinen numeerinen koodi, joka tässä on. Minkälainen merkkijono siitä tulee. Eli siinä on sama juttu, että siis molemmissa tilanteissa on vain A-ta ja B-tä. Sen tiedämme etukäteen. Sieltä ei tule mitään muuta kuin A-ta ja B-tä, mutta missä järjestyksessä? Sen saatte selvittää. Miettikää myös vähän tätä, miten paljon tämä koodaus nyt säästäisi tilaa. Tietysti siihen nyt ei voi antaa mitään kovin tarkkaa vastausta, koska me emme tiedä, kuinka tarkasti nämä merkit on koodattu, kuinka monella bitillä, kuinka monella tavulla nämä merkit on koodattu ja kuinka monella bitillä nämä numeeriset koodit on koodattu. Sitä me emme tiedä, mutta jonkinlainen arvio. Miettikää, miten tämä koodaus mahdollisesti pienentää sitä tilan tarvetta. Mutta sitten tähän taulukointiin, eli mä laitoin nyt tämmöisen vitostehtävän tänne, vitoseksi tämmöisen taulukointitehtävän, koska halusin, että taulukoinnistakin on yksi demotehtävä. Tämä ei ole kovin hyvä tehtävä, koska tässä on aika huomattavan vahvat oletukset. Eli meillä tarkoitus on, että meillä on nyt 2 merkkijonoa A ja B, pituus M ja N. Ja nyt ei ole mitään editointietäisyydestä kyse, vaan nyt halutaan tietää, että kuinka monta yhteistä kirjainta näillä merkkijonoilla A on. Ihan lukumäärä. Mutta oletukset on vahvat, eli ne on ensinnäkin molemmat on aakkosjärjestyksessä, ja sitten kukin kirja voi esiintyä samassa merkkijonossa vaan kerran, eli vaikea kuvitella mitään kovin järkevää sovellusta tälle, mutta näin vahvoilla oletuksella me saadaan sen verran yksinkertainen tehtävä, että tästä pystyy tämmöisen helpon pienen taulukoivan menetelmän tehdä. Ja nyt huomatkaa taas, että se taulukointimenetelmääkään teidän ei tarvitse itse keksiä, koska se on selitetty tässä kakkoskappaleessa. Tässä on kerrottu, miten tämä taulukoimalla ratkeaa tämä. Eli lukekaa se tarkasti ja sitten riittää, että koodaatte sen tai muodostatte siitä tuon äskeisen editointietäisyyden mukaisen tämmöisen koodin tai pseudokoodin, missä vaan katsotte, minkälaisia silmukoita siellä oli ja millä tavalla ensimmäinen rivi ja ensimmäinen sarake pitää täydentää ja sitten mikä on se kaava, jolla saadaan ne muut alkiot siitä taulukosta laskettua. Eli semmoinen ja sitten kokeillaan tuommoiselle kahdelle esimerkkijonolle, miten se tai esimerkki tehtävällä, miten se toimii. Joo, mutta sitten mä näytän vielä tuon nelos. Tämä liittyy myös taulukointiin yllättäen ja mukavasti. Tämä viimeinen, eli tämä ohjelmointitehtävä O4, muistutan, 3 vähintään pitää tehdä, että ne, joilla aika isolla osalla on jo nämä 3 tehtävää tehtynä, mutta sitten jos nyt tästä ekasta 3 jää joku tekemättä, niin tässä on sitten yksi mahdollisuus, ja jos tämäkin jää tekemättä, niin sitten on enää se O5 tulossa. Eli pitäkää huoli siitä, että saatte tehtyä 3 ohjelmointitehtävää hyväksytysti. Muuten ei tenttituloksella ei ole mitään merkitystä, ei saa suoritusmerkintää, jos nämä ohjelmointitehtävät puuttuu. Pitkän näköinen tehtävä, mutta tässäkin on vaan selitetty se menetelmä, eli tässäkään ei tarvitse hirveästi itse keksiä mitään. Eli tämä vanha tuttu kapsäkkiongelma, me palataan tähänkin vielä uudestaan tuon opetustauon jälkeen, mutta kapsäkkiongelma jo vanha tuttu, selitetty tuossa, mistä siinä on kysymys. Ja sitten tässä on annettu tämmöinen taulukoiva menetelmä, miten tämä voidaan ratkaista. Eli jälleen tosiaan menetelmä on kerrottu tässä itse tehtäväpaperissa, sitä ei tarvitse nyt keksiä, eikä sitä tarvitse kaivaa luentokalvoistakaan millään tavalla. Vaan tässä on kerrottu, miten se menee ja annettu ihan kaavat, millä tavalla se voidaan laskea. Ja nyt pitää vaan muotoilla sitten toimivaksi ohjelmakoodiksi, eli tehdä sinne semmoinen taulukko, joka laskee näitä S-arvoja. Eli taulukko, mihin toiseksi indeksiksi, rivi-indeksiksi toi K, joka kulkee 0:sta N, ja sitten sarake-indeksiksi toi R, joka kulkee 0:sta tuohon isoon W:hen. Ja tässä on kaavat annettuna, miten se voi päivittää ne eri arvot sieltä. Ja sen kun teette ja sitten vaan pyöräyttää sen ohjelman läpi ja pääohjelma on sitten semmoinen tulostus, missä tuo taulukon sisältö tulostetaan konsolille, jolla on pienillä N-llä ja pienellä tuplaveellä, niin sitten nähdään siitä heti, tai minä näen heti, että menikö se yhtään oikein. Eli helpompi tehtävä varmasti kuin esimerkiksi se O3 minun mielestäni, mutta tässä ei tosiaan tarvitse sen kummemmin edes keksiä, mitä tässä pitäisi tehdä, kun sen kun vaan koodaa sen tästä. Joo, no niin, se riittänee siihen. Palataan takaisin tänne kalvoille. Otetaan tämä viimeinen kohta tässä vielä peruutusmenetelmästä, perusidea, ja katsotaan kauanko tässä menee. Me lähdetään sitten pois, kun multa loppuu asia. Eli tämä liittyy nyt tämmöiseen niin kuin raan voiman käyttöön, tämä seuraava peruutusmenetelmä tavallaan. Eli muistatte, raan voiman käyttö tämmöisenä algoritmien suunnittelumenetelmänä oleellisesti tarkoittaa sitä, että tutkitaan periaatteessa kaikki, tai tämä on yksi mahdollinen raan voiman periaate, tutkitaan kaikki mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot. Tämä tietysti vaatii, se että tehtävä pitää tietysti olla semmoinen, että siinä on joku äärellinen määrä erilaisia vaihtoehtoja valittavana, niin no se kapsäkkiongelma nyt oli yksi esimerkki, mikä tuossa oli, että siellä on äärellinen määrä tavaroita valittavana. Tai mikä tahansa tämmöinen tehtävä, jossa tosiaan on äärellinen määrä erilaisia asioita, joita voidaan tehdä. Äärellinen määrä erilaisia ratkaisukandidaatteja. Sitten vaan katsotaan, mikä niistä ratkaisukandidaateista on sen mukaisia, mitä me halutaan. Että ne täyttää ne tietyt kriteerit, mitkä me halutaan. No, tämä tietysti tiedätte, se on, jos niitä on paljon niitä vaihtoehtoja, niin siinä on tietysti paljon tekemistä, mutta nyt sitten ajatuksena monissa tehtävissä on yrittää nopeuttaa tätä. Eli yksi tapa olisi yrittää nopeuttaa se sillä tavalla, että tämmöisiä rajoitetaan pois sellaiset vaihtoehdot, joiden joukosta ei enää voi löytyä parempaa ratkaisua. Eli ei yritetä edes jatkaa siihen suuntaan. Eli jos meillä on tehtävänä osa tämmöisiä valintoja, vaikka 5 valintaa pitäisi tehdä ja me on jo pari valintaa tehty, mutta nyt huomataan, että tämä alkaa mennä jo niin huonoksi, että nyt ei täältä enää voi niinku löytyä parempaa ratkaisua kuin joku aikaisemmin tunnettu ratkaisu. Ei edes jatketa sinne suuntaan, vaan tehdään nämä ensimmäiset valinnat eri tavalla. Se, että miten tämä pystytään tekemään, niin riippuu toki siitä tehtävästä ja minkälainen kun tämmöinen kaava siihen keksitään, millä tämä rajaus tehdään. Sitten toinen tekniikka, mitä tässä voi soveltaa, on tietysti tämä peruutus. Peruutus tarkoittaa sitä, että nyt me myös perutaan näitä aikaisemmin osoittautuneita valintoja. Nyt tosiaan, jos on huomattu, että täällä on, mennään vähän huonoon suuntaan ja edellinen valinta oli huono, niin perutaan se ja tehdään se valinta uudella tavalla. Tarvittaessa perutaan vielä enemmän, eli mennään taaksepäin ja perutaan useita edellisiä vaihtoehtoja, kokeillaan niin kuin uutta haaraa. Eli tässä niin kuin ajatuksena on, että mennään tämmöistä niin sanottua ratkaisupuuta sitten alaspäin, ja sitten kun siellä todetaan, että tähän suuntaan ei kannata jatkaa, niin noustaan ylöspäin siinä ratkaisupuussa ja kokeillaankin jotain toista haaraa. Eli tästä nyt vaan tämä idea tällä luennolla ja sitten yksi tämmöinen simppeli esimerkki ja sitten jatketaan vähän isommalla tai jollain vähän toisenlaisella esimerkillä ensi luennolla tätä peruutusmenetelmää. Mä käytän tässä tällaisia termejä kuin osittaisvastaus. Osittaisvastaus on siis tämmöinen tilanne, jossa on osa niistä valinnoista on tehty ja osa on tekemättä. Ja sitten täydellinen osittaisvastaus voi olla semmoinen. Tai täydellinen vastaus, että kaikki ne tarvittavat valinnat on tehty ja on saatu jonkinlainen ratkaisu aikaiseksi. Aloitetaan tietysti aina tämmöistä tyhjästä osittaisvastauksesta, eli nyt ei ole mitään valintoja vielä tehty. Ja nyt sitten yritetään täydentää sitä vastausta aina vaiheittain, niin sanotusti komponentti kerrallaan, eli tämä riippuu sitä tehtävästä taas, mitä tuo komponentti tarkoittaa. Mutta jokin valinta tehdään jokin asia jollain tavalla, ja sillä sitten me saatiin osittaisvastausta täydennettyä. No tietysti, jos se onnistuu tällä niin kuin rikkomatta tehtävän rajoituksia, eli tämä valinta olisi sallittu, kaikki valinnat, hän ei tietysti kaikissa tilanteissa ole sallittuja, että siellä on niitä tehtävässä rajoituksia, joita ei saa rikkoa, Mutta jos se nyt se yksi valinta tällä hetkellä on mahdollista tehdä, niin totta kai se sitten tehdään. Ja katsotaan, mihin siitä päästään eteenpäin. Aina tarkkaillaan sitten, että jos saadaan se täydellinen vastaus. Eli täydellinen vastaus siis tarkoittaa sitä, että siinä osittaisvastauksessa on ne kaikki tarvittavat vaihtoehdot, kaikki tarvittavat valinnat tehty. Mutta jos tätä täydentämistä ei voi tehdä, eli nyt näyttää siltä, että sieltä tulee niin kuin tehtävän rajoitukset rikkoutuisi, jos sinne mentäisi, niin ei sinne sitten tietenkään mennä se, jos sallittu reitti perutaan se viimeksi tehty täydennys. Yritetään toista komponenttia, eli toisenlaista täydennystä. Tehdään jokin valinta eri tavalla. Katsotaan, mitä siitä tapahtuu. No jos niitä komponentteja on enää jäljellä, siellä, niitä on tietysti aina, niitä vaihtoehtoja on joku äärellinen määrä taas. Jos ensimmäistä kokeillaan, ei onnistu, toista kokeillaan, ei onnistu, kolmasta kokeillaan, eikä sekään onnistu, niin mitä sitten? Sitten perutaan edelleen. Ja voi tässä voidaan joutua peruuttamaan niin kuin nyt, sitten vielä se edellinenkin valinta. Ja periaatteessa voi olla, joudutaan perumaan ihan sinne alkutilanteeseen asti. Ja tässä mulla taas pseudokoodina jonkinlaisena tämä peruuttavan menetelmän idea. Eli tuo X on nyt se osittaisvastaus, jota täällä tutkitaan tietysti lähtötilanteessa. Siis se on tyhjä osittaisvastaus, siellä ei ole mitään valintoja vielä tehtynä. Aina tarkistetaan, että onko päädytty tämmöiseen täydelliseen vastaukseen, eli kaikki valinnat on tehty. Jos on, niin okei, siinä se on saavutettu vastaus ja sitten annetaan sille käyttäjälle, tämän operaation kutsujalle ja se sitten katsoo, että oliko se semmoinen vastaus, mitä se halusi. Jos ei se ole täydellinen, niin sitten sitä ruvetaan täydentämään ja tässä nyt on tämmöisenä forsilmukkana tämä laitettu, että siellä kussakin vaiheessa on tietty määrä täydennyksiä, tuossa lukee vain kaikki täydennykset EI. I-käylävitse, mutta kuinka monta niitä on, niin se riippuu taas siitä tehtävästä ja tilanteesta. Eri vaiheessa voi olla eri määrä erilaisia mahdollisuuksia tehdä. Otetaan sieltä se yksi täydennys, ja tämä merkintä tässä X plus täydennys E, niin tarkoittaa vaan sitä, että otetaan se osittaisvastaus ja lisätään sinne tämä uusi valinta. Saadaan uusi osittaisvastaus. Ja rekursiivinen kutsu tässä, sitten kokeillaan uudestaan, eli tällä samalla tekniikalla siitä eteenpäin. Sieltä sitten tulee jokin vastaus. Tämä Y on nyt sitten se vastaus. Ja taas katsotaan, onko se täydellinen, eli onko siinä ne kaikki vaihtoehdot tehtynä. Ja jos on, niin okei, taas voidaan palata eteenpäin. Ellei, niin uusi kierros, eli uusi täydennys. Ja niin siinä vaiheessa, jos tässä käydään tämä koko silmukka läpi. Kaikki täydennykset on koettu ja kokeiltu ja sieltä mistään ei ole saatu vastausta aikaiseksi, niin sittenhän täällä on tämä peruutus. Eli nyt sitten palataan takaisin sinne edelliselle tasolle, eli palautetaan tämä alkuperäinen X ilman mitään täydennyksiä. Ja silloin se palaa sinne kutsuun, missä tähän on tultu ja siellä tapahtuu sitten taas. Siellä yritetään täydentää jollain muulla tavalla sitä eteenpäin. Eli tämä kutsu on tässä oleellisesti se peruutus. Peruutetaan tämä rekursiivinen kutsu peruutetaan sinne edelliselle tasolle siinä rekursioketjussa ja ruvetaan sieltä sitten miettimään, mitä sitten. No joo, tämä ei tässä hirveästi avaudu välttämättä, kun ei ole saatu mitään konkreettista. Tämä on siis tosiaan tällä yleisellä tasolla. Tuossa tulee tuo esimerkkitehtävä, jonka nyt käyn lävitse, niin siellä sitten tulee semmoinen koodi, jossa jo vähän enemmänkin konkretiaa. Katsotaan tämmöinen osajoukon summatehtävä. Tämä on aika nopeasti käytynä lävitse. Oletetaan, että meillä on joukko A, jossa on tämmöisiä positiivisia kokonaislukuja. Niitä on nyt n-kappaletta. Merkataan A1:stä ANn. Ja sitten meillä on tämmöinen kokonaisluku D, joka on tämmöinen vähän niin kuin maaliluku. Eli nyt tässä tehtävänä olisi etsiä sellainen osajoukko, S, jonka alkioiden summa on täsmälleen toi D. Sellainen valikoima näitä kokonaislukuja täältä. Siis ei samaa lukua ei moneen kertaan oteta, vaan siis jokainen luku voidaan ottaa korkeintaan kerran mukaan. Mutta löytyykö sieltä semmoinen valikoima näistä kokonaislukuja, että kun ne summataan, niin siitä tulee tasan toi D. Se on niin kuin maali, johon me yritetään. Ei alle eikä yli, vaan tasan. Voi olla, että semmoista ei välttämättä ole olemassa, jos nämä luvut on luvut on tietynlaisia, toi D on tietty luku, niin voi olla, mutta jos semmoinen on, niin pitäisi löytää semmoinen. Ja nythän tässä oikeastaan ei kovin paljon muuta vaihtoehtoa kuin käydä niitä eri osajoukkoja lävitse. Eli kokeillaan, otetaan täältä osajoukot ja katsotaan, lasketaan niiden osajoukon alkioidet yhteen ja katsotaan, tuliko D. Eli tyypillinen raavoiman menetelmään tässä tulee. Mutta harmi vaan, että nämä osajoukkoja on tietysti aika paljon, eli niitä on tässä kaksi potenssiin N, jos me ajatellaan, että tuo tyhjä joukko ja se joukko itse on mukana. Eli tähän tulee siitä, että täällä on yhden alkion kokoisia osajoukkoja, on tietysti, että siellä on vain luku A1, se on yksi osajoukko. Siellä on luku A2, niin se on toinen osajoukko ja niin edelleen. Sitten kaikki kahden alkion kombinaatiot, missä valitaan mitkä tahansa kaksi alkiota näistä. Sitten mitkä tahansa kolmen alkion kombinaatiot, kaikki neljän alkion kombinaatiot ja niin edelleen. Ja niitä tosiaan on kaksi potenssiin N-kappaletta tietenkin. Ja nyt jos jokainen osajoukko tässä käydään lävitse niin ja N on iso, niin siinä tietysti on aika paljon tekemistä. Mutta tälle ei taida hirveästi olla muita vaihtoehtoja tälle ongelmalle. Mutta kehitetään tähän nyt tämmöinen peruutusmenetelmän mukainen ratkaisu. Toivottavasti se löytyy se ratkaisu ennen kuin me on kaikki nämä osajoukot käyty lävitse. Eli se on tässä se tavoite, että kun huomataan, että täältä suunnasta sitä ei varmastikaan löydy sitä ratkaisua, niin sinne ei edes jatketa. Eli niitä osajoukkoja, jotka sieltä olisi tulossa, niin niitä ei edes kokeilla. Eli yritetään tällä tavalla vähän vähentää näiden osajoukkojen läpikäyntijärjestystä ja toivoa, että se sieltä löytyisi aikaisemmin. Eli menetelmä tässä kahdella kalvolla kerrottuna sanallisesti ja sitten on tuo pseudokoodi tuolla. Ensinnäkin järjestetään ne alkiot suuruusjärjestykseen, kasvavaan suuruusjärjestykseen, tai numeroidaan ne sillä tavalla, että A1 on se kaikista pienin ja AN on se kaikista suurin. Ja valitaan niitä mukaan tässä järjestyksessä. Eli nyt meillä on N-valintaa tehtävänä. Jokaisen luvun kohdalla järjestyksessä valitaan, että otetaanko tämä mukaan vai ei siihen summaan. Eli siinä mielessä vähän niin kuin muistuttaa sitä kapsäkki-ongelmaa. Siinäkin jokaisen tavaran kohdalla tehtiin se valinta, että otetaanko se tavara mukaan vai ei. Ja mukaan otettujen lukujen summaa sitten pidetään yllä koko ajan ja katsotaan, että osuuko se siihen D-hen vai ei. Eli pidetään sitä valittujen alkujen summaa yllä, eli siellä jossain kulkee koko ajan mukana se summa. Ja nyt sitten seuraava alkio, niin nyt ollaan vaiheessa i menossa. Tarkoittaa, että siellä i-1 asti ne alkioiden kohdalla se päätös on tehty. Niin nyt sitten i kohdalla tehdään, että otetaanko se mukaan vai ei. Kaksi vaihtoehtoa siis. Jos se summa tai luku otetaan mukaan, niin totta kai se summa kasvaa vastaavasti. Jos taas sitä ei valita mukaan, niin se summahan ei muutu. Sitten siirrytään tekemään valinta siellä seuraavassa, eli i+1 alkiolla. Tällä tavalla jatketaan tuonne n asti. Mutta sitten nämä peruutusvaihtoehdot. Eikä nyt sitten tässä on ihan luettelona eri tilanteita, joissa ei kannata enää jatkaa, tai ei voi enää jatkaa. Eli tässä on niitä lueteltu. Eli nyt ennen kuin siirrytään sitten tutkimaan sitä alkiota i+1, niin no ensinnäkin tietysti jos on vedetty jo n asti, että nyt meillä on viimeinen alkio ja nyt se kasvaa siitä yli, niin sitten tämä luvut on loppu. Ei tietenkään siitä voida jatkaa. Nyt peruutetaan. Jos ei sitä vastausta ole löytynyt tähän mennessä, niin nyt takaisinpäin ja ruvetaan tekemään muunlaisia valintoja siellä aikaisemmin. Sitten tuossa on tuommoinen, voidaan myös todeta, että jos tämä summa jäisi alle, vaikka kaikki jäljellä olevat sinne ottaisiin mukaan, niin silloin ei kannata jatkaa. Eli meillä on nyt sen verran pieni summa täällä, että vaikka me kaikki ne loput käsittelemällä otettaisiin sinne mukaan, niin ei me päästä siihen tavoitteeseen millään. Kolmantena tietysti sitten se, että jos se seuraavan alkion valitseminen veisi sen summan yli siitä, niin tähänkin voidaan lopettaa. Eli tässä oli nyt oleellista se, että nämä on suuruusjärjestyksessä. Eli pienemmästä suurempaan. Eli jos tämä AI vie sen yli D, niin se seuraava alkio, I+1 alkio, se vie sen vielä enemmän yli, ja sitä seuraavat alkiot vielä enemmän yli, koska ne kasvaa. Eli tässä on nyt tämmöisiä ehtoja, joiden mukaan sitten tosiaan voidaan lopettaa. Tai siis niin kuin lopettaa tämä vaihe ja palata takaisin sinne edelliseen vaiheeseen ja yrittää tehdä ne valinnat siellä uudestaan. No mitäs jos se alkion AI-valitseminen antaisi tasan D, niin okei, no nythän meillä on hyvä tilanne. Eli nyt meillä on sitten ratkaisu löytynyt Joten otetaan se A mukaan tähän ratkaisuun ja sitten palataan sinne edelliseen vaiheeseen. Ja tällä tavalla sitten alkaa se rekursioketju purkautua ja johonkin nämä laitetaan tietysti talteen, että, tai jossakin pitää pitää muistissa, että mitkä luvut tässä on sitten tallennettu tai otettu mukaan ja mitkä ei. Mutta tässä nämä on listattuna näin sanallisesti ja nyt jos se kirjoitetaan tästä sitten jonkinlainen koodi, niin sinne vaan sitten nämä ehdot laitetaan mukaan. Se voisi näyttää vaikka tämän näköiseltä osasumma nimeltä. Eli katsotaan, mitä täällä on parametrilistassa. A on nyt se taulukko, joka sisältää nämä luvut. Tuolla sitä käsitellään taulukkona. Eli siellä on A-luvut, A1, A2, A, niin edelleen, AN, niitä sitten tässä käsitellään. Ja D on se maaliluku, johon me halutaan se summa sitten saada. I on se, jossa me ollaan tällä hetkellä menossa, eli I-alkiota nyt tässä just käsitellään, että valitaanko se mukaan vai ei. Ja summassa on sitten tietysti se tähän mennessä tehtyjen valittujen lukujen summa mukana. Ja tuodaan vielä tuo N-näkin siellä mukana koko ajan, eli se lukumäärä. Ja tämä on tosiaan rekursiivinen kanssa, mutta tässä on nyt aluksi taas lueteltu näitä, milloin ei kannata jatkaa. Niin kuin tuossa äskeisessä kalvolla mainittiin, siinä oli kolme mainintaa. Ensinnäkin, jos tämä I on jo kasvanut suuremmaksi kuin N, niin nyt ollaan jo menty ohi. Ei muuta kuin palataan takaisin. Ja tämä nyt palauttaa myös tämmöisen totuusarvon täältä, että jos se löydetään, niin alkio niin kuin onnistuu, niin silloin palautetaan true, mutta tässä tapauksessa varmasti palautetaan false. Nyt on ratkaisua jo aikaisemmin löytynyt. Sitten toinen oli se, että jos tämä nykyinen summa, eli nykyisillä valinnoilla saatu summa, jos siihen kaikki jäljellä olevat alkiot lisättäisiin, se ei silti yllä siihen D-hen, niin tällöinkin peruutetaan tietysti. Eikö vaan? Ei se auta vaikka niitä. Ja miten tästä jatkettaisiin? Ja sitten se kolmas vaihtoehto, että se seuraava, tämä tulossa oleva alkio AI, niin meissä sen suoraan tuon D:n maalin yli, niin taas lopetetaan tähän ja palataan takaisinpäin. Ja sitten tehdään ne aikaisemmilla kierroksella ne valinnat eri tavalla. Mutta sitten se, että se sattuu menemään, jos se alkio lisätään siihen käsiteltävällä tai tällä hetkellä olevaan summaan, ja se sattuu meneen tasan siihen D:hen, niin nythän on ratkaisu löydetty. Ja tuota sanonta lisätään alkioratkaisuun, niin tämä nyt tarkoittaa tässä pseudokoodissa, että meillä on jossain sitten tallessa, jossain on se tieto tiedossa tallessa jollain tavalla merkattu, että mitkä luvut on siinä summassa nyt mukana. Sinne vaan merkataan i-kohdalle jokin arvo, että tämä alkio otetaan mukaan. Se on jokin ulkopuolinen, johon nyt päästään tässä aina käsiksi. Mutta tässä oli nämä peruutukset. Mitäs sitten, jos mikään näistä ehdoista ei ole toteudu, niin sitten meillä on vaihtoehto. Nyt me joko otetaan se alkio AI mukaan, tai sitten sitä ei oteta mukaan. Ja nyt kokeillaan molempia tässä, tai ensiksi kokeillaan ottaa se mukaan. Eli täällä on nyt tämä sama osasummafunktion tai aliohjelman kutsu. Eli viedään sama taulukko ja sama D ja sama N sinne tietysti. Mutta nyt sitten tässä on otettu se AI mukaan, eli päivitetään, laitetaan tähän summan tilalle nyt summa plus AI, nyt se on lisätty se alkio siihen mukaan, ja otetaan uusi kierros, siirrytään vaiheeseen I plus 1, eli ruvetaan käsittelemään sitä alkiota I plus 1, ja tähän onnistuu samalla lailla, eli rekursiivinen kutsu. Nyt kutsutaan tätä samaa ohjelmaa, mutta nyt sinne vaan parametrilla tulee sitten se uusi summa, ja I-parametrin arvona argumenttina tulee sitten se yhtä isompi i. Ja siellä tehdään noin samat päätelmät. Okei, toi on laitettu nyt suoraan sitten tuohon if-lauseen ehdoksi, koska se palauttaa joko true tai false. Jos se palauttaa sieltä true, okei, se on löytynyt, eli silloin me ollaan siellä ratkaisussa ja homma loppuu siihen. Mutta jos sieltä palautuukin false, se tarkoittaa, että esimerkiksi joku näistä on tästä toteutunut, niin mitäs sitten? No sitten mennään tänne else-osaan. Ja nyt kokeillaan sitten uudestaan mennä i plus yksi vaiheeseen, mutta ilman, että tätä AI:tä. Eli tässä se AI otettiin mukaan, mutta tässä sitä ei oteta mukaan. Eli nyt huomaatte, että tämä summa ei muuteta, summaan ei lisätä mitään. Se on se vanha summa. Entuudestaan AI:ta ei ole mukana, mutta siirrytään tekemään se valinta tämän indeksi, tai vaiheen I+1 kohdalta tai alkion kohdalta. No sieltä sitten palautuu lopuksi true tai false ja sen mukaan tämä tästä etenee. No joo, tuosta taas, jos ette usko, että tämä toimii, niin tämä on helppo homma. Voitte koodata tämän haluamallanne ohjelmointikielellä ja lisätä tänne ne tarvittavat tyypit ja kokeilla sitä pienellä n:llä, niin huomaatte, että kyllä se toimii ihan oikein. Ensimmäinen kutsu tietysti. Eli mistä aloitetaan sitten? No A, D ja N on ne, niinhän ei muutu miksikään taulukon, tai ne luvut ja se maalisumma ja sitten lukumäärä, mutta nyt summana on 0, tietysti alkutilanteessa vielä ei ole lisätty mitään summaa, ja ykkösvaiheessa aloitetaan, eli että aloitetaan alkiosta A1, sitä ruvetaan testaamaan, tästähän se tulee. Ja nyt voin, jos uskokaa tai älkää, mutta tämä tosiaan löytää, jos sellainen osajoukko on olemassa, eli jos siellä on sellainen kombinaatio näistä luvuista, että se summaksi tulee tasan T, niin kyllä tämä sen löytää, ihan varmasti. Mutta tämä nyt ei auta mitään, tämä pahimmassa tapauksessa käy läpi kaikki mahdolliset osajoukot. Eli nyt on vähän tuurista kiinni sitten, että se voi löytää se hyvinkin nopeasti, sen ratkaisun, sittenhän toi päättyy suoraan, mutta jos sieltä sitä ratkaisu voi löytyä vasta ihan viimeisellä kohdassa, tai sitten sitä ei ole ollenkaan, niin tämä kuitenkin joutuu käymään nämä kaikki mahdolliset osajoukot lävitse, ja valitettavasti tälle ei ole varmaan mitään parempaakaan menetelmää olemassa. Mutta tämä saa riittää tästä tässä vaiheessa, eli nyt jatketaan sitten vähän toisella tyyppisellä tehtävällä ensi kerralla, kun palaamme tänne pääsiäisen jälkeen. Eli ei muuta kuin levätkää tämä viikko ja tullaan kahden viikon päästä uusin voimin tänne mukaan. Kiitoksia.